Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 31 dekabr chorshanba. Studiyamizda men Shohru Hamro. Ijodiy jamoamiz nomidan barcha muxlislarimizni kirib kelayotgan yangi yil bilan qutlaymiz. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shahrvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Bugun Guantanamo qamoqxonasidan 5 mahbus Qozog'istonga jo'natildi. Qo'shma Shtatlar Falastin davlatchiligiga oid rezolyutsiya loyihasiga veto qo'ydi.
O'zbekiston Yevrosiyo ittifoqi degan tashkilotga qo'shilishi haqida turlicha mishmishlar aylanib yuribdi. Mening fikrimcha bunday fikrlar, bunday mishmishlar asosida.
Yil xulosalari. O'zbekiston ichki va tashqi siyosatida qanday o'zgarishlar bo'ldi?
That is liberating in the sense that a lot of the work that we've done is now beginning to bear fruit and it gives me an opportunity then to start focusing on some of the other hard challenges.
AQSh rahbari o'z oldiga qo'ygan vazifalar. 2015-yildan umidlar. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Qo'shma Shtatlar Kubadagi Guantanamo qamoqxonasidan yana 5 mahbusni ko'chirdi. 3 yamanlik va 2 Tunisdan. Ularni Qozog'iston qabul qilib oldi. 11 yildan oshiq qamoqda saqlangan bu shaxslar Al-Qoida bilan aloqadorlikda gumon qilinib, Pokistonda ushlangan edi. Pentagonning bildirishicha ularga hech qanday ayb qo'yilmagan. Shu yilning o'zida Guantanamo'dan 28 asr boshqa davlatlarga ko'chirilgan prezident Barak Obama turmani yopishga qanchalik harakat qilmasin, Kongressda respublikachilarning kuchli qarshiligi sabab uning va'dasi hanuz amalga oshgani yo'q. Qozog'iston 5 kishiga boshpana berish ketidan Guantanamo'da yana 127 mahbus qoladi, yarmidan ko'pi yamanlik. Ularni qabul qilgan boshqa davlatlar qatorida Urugvay, Slovakiya va Gruziya bor. Qo'shma Shtatlar va Avstraliya BMT Xavfsizlik Kengashiga taqdim etilgan rezolyutsiya loyihasiga veto qo'ydi, ya'ni unga qarshi ovoz berdi. Hujjatda Isroildan kelasi 3 yil ichida Falastin hududlarini tark etish talab qilingan edi. 22 arab davlati olg'a surgan rezolyutsiyani 8 mamlakat ma'qullagan, Xavfsizlik Kengashiga 15 davlat a'zo. Shundan 10-tasi ha deb ovoz bersa, hujjatlar qabul qilingan hisoblanadi.
We voted against this resolution not because we are comfortable with the status quo. We voted against it because we know what everyone here knows as well. Peace will come from hard choices and compromises that must be made at the negotiating table.
AQShning BMTdagi elchisi Samantha Power nazarida rezolyutsiya tomonlarni bir-biriga qarshi qayratishga qaratilgan bo'lib, Isroil va Falastin o'rtasida tinchlik qaror topishiga xizmat qilmaydi. Tinchlik bir stol atrofida o'tirib, tafovutlarni hal qilishdan boshlanadi. Shuning uchun qarshi ovoz berdik unga, deydi diplomat.
The Security Council has once again failed to uphold its charter duties to address these crises and to meaningfully contribute to a peaceful and lasting solution in accordance with its own resolutions.
Falastinning BMTdagi elchisi Riyot Mansur esa Xavfsizlik Kengashini o'z majburiyatlarini bajarmayotganlikda keskin tanqid qildi. Mojarolarga yechim topish, tinchlikka hissa qo'shish bu organning vazifasi va uni uddalay olmayotganini bugun yana bir bor namoyish etdi, deydi Falastin vakili. Rezolyutsiyada bitilgan asosiy talab Isroil 2017-yilgacha G'arbiy Sohil va G'azo sektoridan qo'shinlarini olib chiqsin. 1967-yilgi chegaralar tiklansin. Falastin bilan tinchlik kelishuviga erishish uchun 1 yil muhlat belgilansin. Bu orada G'azoda hukmron Hamas guruhi Falastin tashabbusini bir tomonlama deya tanqid qilyapti. Prezident Mahmud Abbos bu borada biz bilan maslahat qilgani yo'q deydi Hamas so'zlovchisi. Yaman markazida suiqasd xuruji kamida 33 kishini hayotdan olib ketdi. Shia mazhabiga mansub isyonchilar Muhammad payg'ambarning tavalludini nishonlayotgan payt portlash ro'y bergan. Jarohat olganlar orasida tuman hokimi ham bor. Hujum kimning ishi ekani noma'lum. Shia isyonchilar Arab yarim orolida Al-Qoida nomli jangarilar bilan kurashib keladi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Rossiyada muxolifat lideri Aleksey Navalniy namoyishchilarga qo'shilish uchun Qizil maydonga ketayotgan payt qo'lga olingan. Kuni kecha sud uni moliyaviy qalloblikda aybdor deb topib, shartli ravishda 3,5 yil qamoq jazosi belgilagan. Ukasi Alek esa jazoni koloniyada o'taydi. Minglab odam hukmni qoralab kecha Kreml atrofida namoyish qildi. Hukumat meni jazolash uchun yaqinlarimni nishonga olyapti. Ukamning siyosatga hech qanday aloqasi yo'q, deydi Aleksey Navalniy. AQSh va Yevropa ittifoqi nazarida sud hukmi prezident Vladimir Putin tanqidchisining ovozini o'chirishga qaratilgan. Ayni paytda Moskvada xavfsizlik choralari kuchaytirilgan, noqonuniy aksiyalar bartaraf etiladi deya ogohlantirish berildi. Bloger va yurist Aleksey Navalniy yil boshidan buyon uy qamog'ida saqlanmoqda.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Shohruh Hamro, xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org, amerikaovozi.com yoki ovoz.info. Eshitirishimiz davomida O'zbekistonda 2014-yil nimasi bilan esda qoladi? Iqtisodiyot Barak Obama uchun eng ustuvor masala. Ebola virusiga davo topilganicha yo'q. Obamaning kutubxonasi qayerda quriladi? AQShdagi siyosiy bir an'ana. Shu to'lqinda qoling. Yakunlanayotgan yilda O'zbekiston tashqi siyosatida Rossiya bilan munosabatlarni belgilash asosiy o'ringa chiqdi. O'zbekiston ichki siyosatida biror o'zgarish bo'lmadi. Faollar 2014-yilda ham tazyiqlar muqim qolgani, siyosiy mahbuslar soni oshgani, so'z erkinligini cheklash yanada kuchayganini aytadi. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Malik Mansur.
Yakunlanayotgan yilda O'zbekiston tashqi siyosatidagi muhim vazifalardan biri O'zbekiston uchun Rossiya faktorini belgilash bo'lgan. Bu yil oxiridagi so'nggi oliy tashrif Vladimir Putinga tegishli ekani bilangina bog'liq emas. 2014-yil davomida Ukraina inqirozi mintaqa diqqatida turdi. O'z mustaqilligidan xavotir tuygan Markaziy Osiyo liderlari uchun Moskva bilan aloqalarni qanday yo'lga qo'yish lozimligi asosiy masalaga aylandi. So'nggi vaziyat Moskvadan yiroqlashish emas, ittifoqqa kirish lozimligi haqidagi xulosalarni ko'rsatmoqda. 2015-yildan Qozog'iston va Qirg'izistonni, keyinchalik Tojikistonni ham o'z safiga qo'shish kutilayotgan Yevro-Osiyo ittifoqi rasman faoliyat boshlaydi. O'zbekiston bu ittifoqdan chetda, ammo 2015-yilda O'zbekiston ham Yevro-Osiyo ittifoqiga qo'shilishi haqida Moskva tomonidan bildirilayotgan chaqiriqlar ko'paygan. Siyosatshunos Farhod Tolipov nazarida Rossiya O'zbekistonning eng muhim hamkori. Ammo Yevroosiyo ittifoqiga qo'shilish haqidagi qarashlar asosga ega emas. Putinning Toshkentga tashrifi davomida aloqalarni ikki tomonlama bitimlarga muvofiq rivojlantirishga kelishilgani muhim natija.
O'zbekiston Yevroosiyo ittifoqi degan tashkilotga qo'shilishi haqida turlicha mishmishlar aylanib yuribdi. Mening fikrimcha bunday fikrlar, bunday mishmishlar asossiz. Chunki mani nazarimda bunday ma'lumotlar tarqalishiga tushunmovchiliklar sabab bo'ldi deb o'ylayman. Go'yo Rossiya prezidenti Putin O'zbekistonga tashrifidan so'ng shu Yevrosiyo ittifoqiga kirish to'g'risida endi harakat boshlab yuboradi va Putin bilan shunday kelishuvlar bo'ldi degan xulosaga kelindi. Lekin aslida masala biroz noto'g'ri tushunilgan. Chunki O'zbekiston Rossiya bilan va umuman Yevrosiyo ittifoqi a'zolari bilan erkin savdo muhitini tuzish va erkin muhitga qo'shilish haqida so'z yuritilgan. Ya'ni O'zbekiston bu tashkilotga kirish emas, bu tashkilot a'zolari va O'zbekiston orasida erkin savdo muhitini yaratish to'g'risida gap ketyapti. Mana shunday yechimga, mana shunday modelga O'zbekiston qo'shilishi mumkin. O'zbekiston Rossiya bilan shu paytgacha qanday munosabatlar qurib kelgan bo'lsa, shu tarzda davom etadi.
2014-yil O'zbekiston tashqi siyosati uchun Ukraina inqirozi tufayli dolzarblashgan Rossiya faktorini asosiy planga chiqargan bo'lsa, fuqarolik jamiyati vakillariga nisbatan ta'ziqlar va muntazam nazorat mamlakat ichki siyosatidagi ustuvor yo'nalishligicha qolgan. Yakunlanayotgan 2014-yilda ham faollar ta'ziqlardan xoli bo'lishmagan. Mart oyida muxolifatdagi Erk partiyasining ikki faoli Faxriddin Tillayev va Nuriddin Jumaniyozovlar odam savdosida ayblanib, uzoq muddatli qamoq jazosiga hukm qilindi. O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov nazarida 2014-yil faollar uchun og'ir kechgan.
Inson huquqlarida bo'yicha menimcha bir yaxshi tarafga o'zgarish bo'lmadi deb o'ylayman. O'sha qiynoqlar mavjud haliyam, mulki o'zgarish yo'q. O'shada qamoqqa olishlar, shu haliy hozir mana borgan sari yangi davlat yangi strategiyalar o'zlab topyapti. Mana oxirgi sudlarni agar qarasangiz, mana ko'payib boryapti desam bo'ladi faqat. Inson huquqlari buzilish hollari O'zbekistonda. 2014-yil yana ko'payib ketyapti. Mana misol uchun bunaqa darajada paxtaga majburiy o'sha mehnatga majburlanib paxta daralariga majburiy chiqarganlar soni juda ham ko'payib ketyapti. Mana milliondan oshib ketdi masalan bu yerda. Demak, bu ham bir katta voqea. Bu ham inson huquqlarini, insonlarning huquqlarini buzish holatlari. Masalan, vrachlar, maktab o'qituvchilari yo'q, o'sha byudjet tashkiloti, tashkilotlar ishchilari o'zi paxta daralarida paxta terishi endi bu juda birinchidan sharmandalik, ikkinchi asosiysi endi bu ularni huquqlarini buzish, ya'ni ularni qo'rqitib ishlatish, ya'ni ishdan bo'shatib yuboramiz deb ish yo'ligidan foydalanish holda. Rossiyada krizis, iqtisodiy krizis boshlangan munosabati bilan mehnat qochqinlari ular qaytib kelish boshlandi. Mana mana shu narsalar endi asosiy.
Surat Ikromov. So'z erkinligi masalasida ham 2014-yil O'zbekiston uchun xavotirli kechdi. Mamlakatda qolgan bir nechta mustaqil jurnalistlar guruhiga tayanib, xorijdan faoliyat yuritib kelgan Uznews.net agentligi ta'ziqlar bois o'z faoliyatini to'xtatishga majbur bo'ldi. Hakerlar hujumiga uchragan Uznews.net bu qarorini nashr bilan hamkorlik qilgan jurnalistlar taqdiri xavf ostida qolgani bilan izohladi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh iqtisodiyoti 2003-yildan buyon eng tez suratda o'smoqda. Prezidentligining so'nggi 2 yiliga kirishayotgan Barak Obama ichki va tashqi siyosatda uzoq muddatli loyihalarga e'tibor qaratishini aytadi. AQSh rahbari jurnalistlar bilan suhbatda bir qancha mavzularni tilga oldi.
Not only do we need to fix a broken immigration system, strengthen our borders.
Obamaning aytishicha, u yaqinda imzolagan immigratsiya va Kubaga doir qarorlar bir necha yillik sa'y harakatlari mahsulidir. 2014-yil katta o'zgarishlar davri bo'ldi. Iqtisodiy o'sish hozir 5% atrofida. Bu so'nggi 10 yilda eng yaxshi ko'rsatkich. Prezident chetda qolib ketgan ayrim qaltis masalalar bilan shug'ullanish uchun imkon borligini aytadi.
I could look back and say we are as well positioned today as we have been in
2014-yil oxiriga kelib, iqtisodiyot oyoqqa turib oldi. Dunyoda Amerikaning dadil yetakchiligi har qachongidan zarur. So'nggi yillarda amalga oshirgan ishlarimiz natija bera boshlagani bizni quvontiradi, dedi Obama. Prezident uzoq muddatli loyiha deya ta'riflayotgan vazifalardan biri bu iqtisodiy o'sishdan nafaqat boylar, balki o'rta sinf ko'proq naf ko'rishini ta'minlashdir. Obama minimal maoshni oshirishga bel bog'lagan.
Even as we're managing ISIL and trying to roll them back and ultimately defeat them.
Tashqi siyosatda esa Islomiy davlat terror guruhi bilan kurash davom etadi. Afg'onistondan minglab askar vatanga qaytmoqda. Kuba bilan aloqalar normallashib, bu yerda elchixona ochishga tayyorgarlik ketyapti. Ochig'ini aytganda, muddati tugayotgan prezident uchun murakkab qarorlar qabul qilish osonroq, deydi Obama. AQSh va Kuba 53 yillik g'animlar yangi davrga qadam qo'ymoqda. Bir kun kelib, Tehronda ham elchixona ochilishi mumkinmi? AQSh rahbariga ko'ra, ikki davlat orasida farq katta. Orol davlat Amerikaga hech qanday xavf solmaydi. 53 yillik siyosatni o'zgartirish vaqti yetgan edi. Eron esa, deydi Obama, terrorizmni moliyalovchi, Isroilga dushman va yadro quroli ishlab chiqarishga urinayotgan yirik davlat. Avvalo yadro dasturi bo'yicha ishonchli kelishuv imzolanishi kerak. Keyinchalik sanksiyalar bekor qilinsa va Eron xalqaro hamjamiyatga qayta qo'shilsa, ijobiy aloqalarga zamin yaratiladi, deydi AQSh prezidenti. Aytish joiz, Washington Tehron bilan 1980-yillarda diplomatik rishtalarni uzgan. Ayni paytda 5 yirik davlat Islomiy Respublika bilan atom dasturi bo'yicha muzokara qilyapti. Kelasi yil yozgacha muhlat belgilangan. Demokratiya, inson huquqlari, samarali boshqaruv va qonun ustuvorligi haqida gap ketganda, Obama Birma va Tunisdagi o'zgarishlarga ishora qiladi. Ularga qo'ldan kelgancha yordam beramiz, deydi u. Liviya, Suriya va Iroqni qayta qurish esa bir necha avlod zimmasidagi ulkan loyiha. Uni amalga oshirishda AQSh ko'maklashadi, lekin muhim qarorlarni bu jamiyatlarning o'zi qabul qilishi kerak.
There is no doubt that our ability to mobilize international opinion rapidly.
Obama intervyuda Rossiya va Ukrainadagi jarayonlarga ham to'xtaldi. Kelasi yili Rossiya iqtisodiyoti 4% ga qisqarishi, inflyatsiya 10% dan oshishi kutilyapti. Kuchli sanksiyalar ish bermoqda, deydi Obama. Afg'oniston va Iroqdagi qimmat urushlar ketidan Qo'shma Shtatlar e'tiborini o'z infrastrukturasini ta'mirlashga, maktab va yo'llarni qayta qurish, ta'lim va ilm-fanni rivojlantirishga qaratmoqda. Shohruh Hamro, Washington.
yil G'arbiy Afrika uchun dahshatli Ebola virusi bilan yodda qoladigan bo'ldi. Epidemiyaga qarshi kurash hanuz davom etyapti. 20 mingdan ortiq odam Ebola virusini yuqtirgan, ularning 7800 dan ortig'i halok bo'ldi. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Ebola balosi 2013-yilning oxirida Gvineyaning chekka bir hududidan boshlandi. Virus tez orada Liberiya va Sierra Leonega yoyildi. so'ng Nigeriya va Maliga tarqalib, hatto ayrim doktor va hamshiralarning ham umriga zomin bo'ldi. Virus bilan xastalanganlarning 3dan 1 odatda halok bo'ladi. Qurbonlar ortida esa minglab yetimlar qolgan. Bu qadar katta Ebola epidemiyasi shu paytgacha kuzatilmagan edi. AQShdagi kasalliklarni nazorat qilish va to'xtatish markazi mutaxassisi doktor Tom Kenyonning aytishicha, Afrikaning boshqa qismlarida sanitariya choralari muvaffaqiyatli qo'llangani uchun epidemiyaning yanada kengayishiga yo'l qo'yilmadi.
The local public knows it's Ebola and takes measures to stop it. They stop touching sick people.
Mahalliy aholi Ebola nima ekanini va unga qarshi qanday kurashishni biladi. Kasal odamlarga tegishmaydi. O'lganlarni badaniga qo'l tekizmasdan xavfsizlik choralari asosida ko'mishyapti. Qo'llarini maxsus sodalar bilan yuvishadi. Bu choralar epidemiyani to'xtatadi, deydi u. Ammo G'arbiy Afrikada hatto shifokorlar ham omon qolmadi. Kasallikni nazorat qilish va to'xtatish markazi xodimi Leisha Nolenga ko'ra, mahalliy aholi orasidagi noto'g'ri tushunchalar dardga qarshi kurashning samarasiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.
Lots of belief that it's a curse that
kasallikni xudo yuborgan talqilana deb ishonadiganlar ko'p. Jodugar kelib odamlarga balo ulashdi deb o'ylashadi, deydi u. G'arbiy Afrikada chegaralar ochiq bo'lgani bois odamlar erkin safar qilib o'rgangan. Bu esa virusning tez tarqalishiga sabab bo'ldi, deydi Nolan.
So movement is actually a big problem in this outbreak and that people
aholining harakati katta muammoga aylandi. Odamlar sayohat qilishdi. Boshqa joydagi aholini xavf ostiga qo'yishda davom etyapti, deydi shifokor. Iyun oyida chegara bilmas shifokorlar tashkiloti Ebola epidemiyasining nazoratdan chiqib ketayotgani haqida ogohlantirgan edi. Avgustda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti dunyo bo'ylab favqulodda holat e'lon qildi. Shundan so'ng mintaqaga xalqaro yordam hajmi orta boshladi. AQSh Liberiyada kasalxonalar qurish uchun 3000 askarini jo'natdi. Boshqa davlat va tashkilotlar ham ko'mak ko'rsata boshladi. Dekabr oyi o'rtalariga kelib, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti rahbari Margaret Chan epidemiyaga qarshi kurashda ijobiy natijalar ko'zga tashlanayotgani haqida xabar berdi.
We must maintain our vigilance. Complacency would be our enemy. And in order to get it to zero,
kuzatuvni davom ettirishimiz kerak. Xotirjamlik dushmanimiz va muammoni butunlay yo'q qilish uchun hali ko'p ish qilishimiz kerak, deydi u. Ebola virusiga hali davo topilmagan, ammo kasallikni erta aniqlash va o'z vaqtida tibbiy yordam ko'rsatish bemor hayotini saqlab qolishda asosiy omillar bo'lishi ma'lum. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
VOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Eshitirishimiz davom etadi. AQShda bir siyosiy an'ana bor. Prezident hokimiyatdan ketgach, uning nomiga kutubxona quriladi. Barak Obamaning ikkinchi prezidentlik muddati tugashiga hali 2 yil vaqt bor. Shunga qaramasdan, kutubxona uchun joy tanlash ishlari avjida. Bu sharafli nom uchun 3 shtat, Nyu-York, Gavayi va Illinois bellashyapti. Har biri Obama Oq uy sohibiga aylanishidan oldin uning hayotida muhim rol o'ynagan. Nasiba Tohir hikoya qiladi.
Illinois universiteti Chicago kampusidagi kutubxonani boshqarayotgan Mary Case'ning derazasidan prezident Barak Obama kutubxonasi barpo etilishi mumkin bo'lgan joyni ko'rish mumkin. Chicago markazi kutubxona uchun eng mos joy. Nimaga deb so'raymiz Mary Case'dan?
Diversity. UIC has one of the most diverse student populations in the country. Many of our students have benefited from the Dream Act.
Xilma-xillik deydi u. Mamlakatda qanday etnik va diniy guruh bo'lsa, talabalar orasida hammasidan bor. Ko'pi immigratsiya haqidagi qonun sharofati bilan bu yerda o'qiydi. kutubxona hamda muzeyni ochishni rejalash, joyni tanlab, mablag' yig'ish vazifasi Obama kutubxonasi jamg'armasi zimmasida.
The project they're estimating is about $500 million.
Kutubxona, muzey va institut idoralaridan tarkib topgan loyihani amalga oshirish uchun $500 million kerak, deydi Mary Case. Bunday inshootlarning ochilishi ular joylashgan ilm dargohiga obro' iqtisodiy foyda keltiradi. Chicago'dagi Illinois universiteti prezident uchun katta ahamiyatga ega. Lekin Obamaning oilasi bilan shaxsiy bog'liqlik yo'q, deya e'tirof etadi Mary Case.
That is the one thing that we don't have. There are no individuals that we're aware of that have certainly connections to him.
Bu yerda uning yaqinlari yo'q. Illinois universitetining asosiy raqibi Chicago universiteti. Farqli jihati shuki, Chicago shahrida prezidentning ham do'stlari, ham sobiq maslahatchilari ishlaydi. Barak Obama siyosiy faoliyatini boshlashdan oldin Chicago universitetida konstitutsion huquqdan dars berdi. Chicagoda boshqa mashhur prezident Abraham Lincoln nomi bilan atalgan kitob do'koni bor. Uning egasi Dan Weinberg deydiki, Obama kutubxonasi shtatda milliy arxiv tizimiga kiritilgan birinchi kutubxona bo'ladi.
It's strange that we don't have a library, and I think if the main rival is New York, all bets are off if the Obamas move to New York.
Haligacha kutubxona yo'qligi g'alati. New York asosiy raqibimiz ekan, Obama oilasi u yerga ko'chsa, kutubxona ham o'sha yerda quriladi, deydi Dan Weinberg. New York shahrida Barack Obama tahsil olgan Columbia universiteti joylashgan. Bu dargoh ham birinchi prezident kutubxonasiga mezbon bo'lish qarorida qat'iy. 4-chi da'vogar Honolulu, Barack Obama tug'ilgan shahar. Gavayini har yili 8 million sayyoh ziyorat qiladi. Kutubxona ularga ham muntazir bo'ladi, agar bu yerda qurilsa. Weinberg Chicago prezident Obama va prezident Lincolnlarni bog'lagan joy deb eslatadi.
He, Obama is the culmination of Lincoln's promise of emancipation.
Axir Obama Lincolnning irqiy tenglik g'oyasining eng yorqin namoyandasi, deydi u. So'nggi qarorni prezidentning o'zi qabul qiladi. Chicagoni tanlamagan taqdirda ham bu shahar kam bo'lmaydi. Kinorejissyor Jorj Lukas shahardagi ko'l bo'yida Lincoln nomli hikoyanavislik muzeyini qurish niyatida. $300 million teng loyiha 2018-yilda yakunlanadi. Chicagodan Keyin Farabo, Washingtondan Nasiba Tohir.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Qo'shma Shtatlar Kubadagi Guantanamo qamoqxonasidan yana 5 mahbusni ko'chirdi. 3 yamanlik va 2-si Tunisdan. Ularni Qozog'iston qabul qilib oldi. 11 yildan oshiq qamoqda saqlangan bu shaxslar Al-Qoida bilan aloqadorlikda gumon qilinib, Pokistonda ushlangan edi. Pentagonning bildirishicha, ularga hech qanday ayb qo'yilmagan. Shu yilning o'zida Guantanamo'dan 28 asir boshqa davlatlarga ko'chirildi. Prezident Barak Obama turmani yopishga qanchalik harakat qilmasin, Kongressda respublikachilarning kuchli qarshiligi sabab uning va'dasi hanuz amalga oshgani yo'q. Qo'shma Shtatlar va Avstraliya BMT Xavfsizlik Kengashiga taqdim etilgan rezolyutsiya loyihasiga veto qo'ydi, ya'ni unga qarshi ovoz berdi. Hujjatda Isroildan kelasi 3 yil ichida Falastin hududlarini tark etish talab qilingan edi. 22 arab davlati olg'a surgan rezolyutsiyani 8 mamlakat ma'qullagan, Xavfsizlik Kengashiga 15 davlat a'zo, shundan 10-tasi ha deb ovoz bersa, hujjatlar qabul qilingan hisoblanadi. Rossiyada muxolifat lideri Aleksey Navalniy namoyishchilarga qo'shilish uchun Qizil maydonga ketayotgan payt qo'lga olingan. Kuni kecha sud uni moliyaviy qalloblikda aybdor deb topib, shartli ravishda 3,5 yil qamoq jazosi belgilagan. Aziz tinglovchilar, sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar lavhalarimiz mana shulardan iborat. Yangi yilingiz qutlug' bo'lsin. Siz bilan 2015-yilda uchrashguncha xayrlashamiz. Amerika ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Shohruh Hamro.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.